It's another part of the success that will settle century-old disputes that continue to divide our country. Welcome to
the Batel Podcast! Woo!
Ano ba te?
This is Jeff,
Liza,
Mikey,
and DJ!
Hi, Devotee!
Hello! Hi! Long time no see!
Correct.
Yes? Oh nga guys, sorry.
Nag-sorry.
Sorry, it's been a long time.
Pasensya na po, God bless.
Yes, kasi ano, pinabili kasi ng suka si Mikey, eh, ang tagal niyang bumili ng suka. Eh, yun, natagalan kasi. But anyway guys, we're here.
Natagalan yung upload. Correct.
We're back to answer the million dollar question. Is it your story to tell?
Ah, kala ko yung tatanong mo, is it, nagkabalikan na ba si Zainab at Scastically? Hindi.
Akala ko, akala ko si Toto at si Tata eh.
Yuck.
Oh, ay, nakakarinig. Toto!
Miss na daw ni you.
Si DJ kasi yung Tata, guys. Si Toto, hindi ko alam.
Sino yun?
But anyway, okay, so, wag na tayong magpaligoy-ligoy, di ba? Kung si Mike, ito kanina pa na tanong-tong-tanong na to. But anyway, here's the question we posted in our IG story, no? So, should you report on a friend's suspicious jowa ba? So, is it your story to tell? And garnering an average score of a whopping 72%, the answer is... yes. So, i-report mo daw.
Yes. Sa akin, correct. Tama naman.
Diba? But,
report as spam.
I said that my family, hindi, joke lang. Hindi, kasi, and given nga na yes yung sagot ng majority ng ating devotees, no, nag-comment back or nag-DM back yung ating devotee na nag-send ng entry nitong episode natin, no, as to why we talked about this episode. So sabi niya, uy, mga master debaters, thank you dun sa last episode niyo, ha? Mikey, ko ba to? Sabi niya,
ha?
Alam ko na gagawin ko, light bulb. Siguro nga, kausapin ko muna yung tropa ko. Kamustahin ko muna sila. Siguro pabiru kong sasabihin na, uy, kamusta na pala kayo ng girlfriend mo? May plan na ba kayong magpakasal? And, kung based sa kwento niya, happy sila, siguro, hahayaan ko na lang sila.
Uy, tinanaw ko ka pala.
Ayun yung bigyan ng ideas. Sabi niya, siguro, magbibigay ako ng konting hints, pero hindi ko nasasabihin totally. Like, pag kinumusta niya lang ako kung sino na bang nililigawan ko ngayon, sasabihin ko na, wala nga eh. Gumagamit na nga ako ng Bumble at Tinder. So, ayun. Parang for me, it's not my story to tell. Ay, hindi pala. Hindi pala siya iniwala sa ating mga devotees. Mas okay pa rin siguro na sa part na yun ngayon malalaman. And kung poster account man yung nasa Bumble, yun yung medyo kinakatakutan ko. So, yun yung sabi ng ating devotee. So, ano yung sense niyo about that? Master debater Jeff? Oo nga eh, Jeff.
Wala na lang yung initiative eh.
Okay.
Master debater DJ.
Okay, so ako naman... feeling ko, then nire-respect ko yung stand nitong devotee na to. Kasi baka hindi din talaga siya confrontational person. Diba? Kasi iba-iba din eh. Parang iba-iba yung atake, ganyan. Kung yun yung atake niya, okay. Pero for me kasi there's nothing wrong kapag sinabi mong nakita mo yung girlfriend niya sa Bumble. Kasi ang intention mo naman is hindi manira. Parang inform lang na baka may poster, or baka lang, ano ba, may nangyayari between them, para lang at least aware yung kaibigan mo. Kasi kaibigan mo naman yun eh. So, ayun. Pero okay, kung yun yung, ano niya, atake niya. Okay lang yun.
Ano man, hindi sila ganun ka-close, no? Para, okay. Yun niya. Masukan niya.
Ah, pwede rin. Kung hindi, oo, sa bagay. Kung hindi kayo what if, may minention ba na hindi wala, sila super close? Wala.
Tawagin natin ang ating booty. Come on down.
Joke. Pero for me, kahit hindi rin ka-close, parang tatry ko rin sabagay. I-inform lang. Hindi naman ako maninira and all. Oo. Kasi para din naman sa kanya yun eh. Or sa kanila in
okay.
general.
Ikaw naman, Master Debater.
Okay,
Mikey.
Yun.
Ayun. Eh kasi kung tropa niya naman tunay yun, maiintindihan niya pag niya yun.
Hindi ko kinaya yung mga wordings ni Mike.
Grabe no, parang tropa mo namang tunay yun. Grabe talaga yung mga ano.
Baka kasi acquaintance niya lang.
Totoo. Ano nga yung ano? Di ba merong caption si Mikey sa IG niya na ano, natural lang, walang halong chemical. Yung mga
sinasabi na nga,
grabe. Oo, totoo. Ang ganda ng picture, ang ano niya ron. Ang ganda niya ron.
Sobrang natural,
walang halong chemical.
Tuwang-tuwa.
Totoo. Ang ganda ng branding.
Diyos ko, Lord.
Kung kaibigan mong tunay, yes.
Pero paano?
Skastakli, kabahan ka na.
Kung wala sa podcast, sasabihin pa yan, abort. Kung abort kami tunay.
Oo, correct. Lodi, ganun.
Tapos na si Mikey, isang linya na nga lang sinasabi ni Mikey.
Ay, oo nga. Sorry, sorry.
Yung friend niya naman, yung friend niya na sinasabi niya. May intindihan nun, magsasabihin niya yun tungkol din sa jowa nun. Pero siguro, tingin niya hindi sila ganun ka-close. Kaya niya nasabi siguro na mang-fifish na lang siya.
Yeah.
Okay. Ikaw naman, Master Debater, di Mike.
Sino talaga?
Bakit? Nakalimutan mo ba pangalan ni Liza? Sorry.
Ano yun?
May amnesia girl ka, girl. Charot.
Parang ano?
Ikaw naman, Master Debater Liza.
Baka nga hindi sila close masyado. Pero...
Correct.
Pero yung kahit naman yung worrying yan na... I mean, di ba isang doon... Ay, isang possibility baka kasi poser. Pero di, baka nga mas lalong dapat sabihin. Kasi mamaya poser nga talaga hindi na... na gagamit yung identity nung jowa, di ba? So, dapat ma-inform din siya. And, ano, parang, pag ganun feeling ko, dapat wala ka namang ikatakot kasi hindi naman ikaw yung nagko-commit nung, ano, nung mali. Ikaw lang yun, ikaw lang yung nagsabi. Pero, it yun. Kung yun yung sa tingin niyang okay gawin, edi, sige! Okay. Pero, ano ah, wala. Kasi isipin mo ikaw yung nasa situation ng friend mo, di ba, na, kaya, ay, hindi, yung sabihin ko pala na isa, eh, sabi ka, di ba, magda-drop na lang siya ng hints. Parang for me, either sabihin mo na lang or wag at all, kahit wag ka na mag-hint, kasi wala din namang point yung hints. Mukhang di din, baka di rin niya mag-gets. Or baka sa... Ang ending correct. Pa, sabihin, pag nalaman niya na totoo nga, tapos na-realize niya na nagbibigay ka na ng hint, baka magalit pa na, alam mo na pala dati pa, ba't di mo na lang sinabi sa akin, di ba?
Ba't di mo sinabi? Sorry. Yeah.
Ako na rin. I-release namin to. Baka niya na.
Oo nga, late na siguro. Pero bigyan mo na lang kami ng update. Ano yung reply? Charot. Mga chismoso talaga.
Okay, so let's hear it from our other devotees naman, no, na nagtatanong ng mga ibang ano advice sa atin. Okay, so ito naman from our devotee, Robin. So, PBB housemate Robin,
ano
no?
Ba yan?
Ang tanong niya naman sa atin, is it my story to tell kapag di na maganda ang amoy ng friend ko?
Taray! May galaw.
Ikaw, Master Debater. Ay.
Amoy pa lang.
Mamaya, pag-usapin.
Kala ko nga seryoso yung tanong eh.
Okay, ikaw, Master Debater Mikey.
Oo naman, kahit pa-joke lang ganun. Sabi mo.
Paano mo gagawin, sample?
Baho oh, na.
Paano mo masabi? Paano mo masabihin sa ano? Tunay? Ano,
kaibigan
ng tunay. Kaibigan ng tunay.
Oo. Tunay.
Tropa
mo tunay.
Tropa mo
tunay.
Na ng paligoy-ligoy. Pero hindi naman sobrang seryoso. Kasi bulungan mo lang. Uy, pre, ano na? Ang ganun.
may ano na, may amoy na, ganun.
True. Libre.
Libre. Ah, iba ba?
Oo, bakit? Oh, pag sinabi niya, oo, bakit? Ano ang sagot niya?
Parang
grab siya.
Ikaw naman, mas... ikaw naman, master debater, Liza.
Oo. Oo, dapat sabihin mo. Kasi, well, ako naman,
tama.
Ano, pansinin din ako. Kunwari ano? Yung friend ko, may kulangot na naman. Sabihin ka, huwag ka mag-alala, sabihin ko.
Perfect kasi yan. Dutong lang.
Kasi ayoko papayasin sa ibang tao.
Char lang.
Kaya pag nakita ko agad, sabihin ko.
Ito totoo yun.
Yun. Kaya if ever din, hindi sasabihin ko. Ano, ay, ano?
Anong sample? Paano mo sasabihin?
Sample? Ako, pa-joke din ako eh. Pero yung pag-pa-joke, yung exaggerated para hindi, parang, paano ba? Basta exaggerated. Tapos,
para di offensive.
Oo, tapos parang hindi na ako maglilinger sa thought na yun. Parang after doon, change topic agad para hindi nga masyadong, I mean, para hindi nga isipin na big deal sa akin, gano'n, na parang, ah, wala lang pala sa kanila, gano'n.
Wala lang pala sa kanila eh.
Sa kanina ang baho mo.
Ang baho mo. Anong kinay mo kagabi?
Random.
Wow.
Ang baho mo. So, kumusta yung life mo?
Ang lala.
Ay, hindi pala. Wala pala.
Okay.
Ang baho mo, pautang ha. Gano'n. O, exactly.
Eh, di lang umiwas. O, diba? At least siya na yung umiwas sa'yo. Diba?
O, oh, ikaw naman, masinibiti, DJ.
Ako? Ang hirap. Nahirapan ako sa ganyan, promise. Kasi ano eh, parang medyo pansinin ako. At saka kaya ko namang sabihin. Pero pag yung mga ganyan, nahirapan ako. Swear. Diba parang may time naman sa chat na sinabi ko sa inyo na nahirapan ako kapag about body odor, ganyan. Parang feeling ko, gagawin ko is... Hindi, I mean, hindi, meron tayong time na may chat, ba diba? Na yung sabi, ay, ikukwenta ko talaga, Liza, yung sabi, kilikili mo, amoy, ano? Gusto mo ikwenta ko? O, tingnan, no?
Sabi ko, ang asin ko. Amoy ko sa oily ko, sabi ko, ang asin ko.
Oo, oh, yun ala. Ay, yun ala. Tapos, diba, chat ko doon, buti na lang naamoy mo yan, bestie. Kasi kung hindi mo naamoy, di ko alam kung paano sabihin sa'yo. ba diba? Yun yung reply ko doon. Kasi totoo yun, nahihirapan talaga ako. Parang yung effort ko na, syempre, parang part of me, ayoko naman din na yung sa iba pa manggaling yung about dun sa, uy, may amoy ka, ganyan. Syempre, kaibigan ko yun. Mas okay na nga na before, eh, alam mo yun, ako yung magsabi sa kanya, lalo na if close. Pero siguro, since di ko nga kaya, gagawin ko is...
Regaluan mo.
Tutulungan ko.
Regaluan mo. Hindi mo masabi.
Hindi, parang kunwari ano, mas ipupush ko about hygiene. Ganon, kunwari. Uy, alam nyo ba?
Kuya Kim.
Parang paano lang. Pupush ko lang, ganon. Pero di ako magaling sa mga ganyan. Ayun lang. O, Jeff, ikaw.
Actually, same tayo.
Ikaw, Jeff.
DJ. Kasi, siguro naman by now, guys, alam niyo nang hindi talaga confrontational. Mm. So, gusto kong masabihin na gusto kong sabihin sa taong yun. Pero hindi ko talaga kaya. Isin ko na lang. Sorry, hindi ko talaga kaya. As in...
Oh my gosh. Jeff, mamaya mabahuhining ako, ha? Nagtitiis ka lang.
Hindi kasi ako
please
naman,
judge, sabihin niyo.
Okay, edi okay lang naman. Ay, hindi siya okay, okay. Pero...
Correct.
Hindi big deal.
Okay lang sa akin kasi kaibigan ko naman yun. Tsaka hindi naman lagi. Siguro kung lagi, di ko na siguro yung kakayanin. No? Pero kung minsan-minsan lang ganun, wala lang perfect. So,
may friend.
Okay, oo, tama. May ano naman.
Pag ano, siguro paparinig na. Bako naman. Lagi na lang na. Pag napon, no? Pag hindi na talaga kaya ng ilong ko siguro. Pero yun nga, matiisin nga ako. Pag kaya pa, wow. Edi go. Go, kaya pa. Yes.
Push lang.
Oh.
Parang love.
Tara!
Okay, guys. So, that is it. No, thank you so much for joining us in answering.
Wait lang. Nagpapabati pala si Teacher Raquel.
Kuyo,
si Besh. Teacher Raquel.
Bakit?
Non-competitive to. Threaten daw.
Pabati ng Pasko.
Threaten daw siya kay, ano, threaten daw siya kay Devotee Ivan. Kaya nakikipaglaban siya.
Ah, ganun ba? Hi! PBB Rakin. At saka ano, kaka-birthday ba niya? Oh, batin na rin natin.
Oo nga pala.
Happy birthday!
Wait lang, sabi niya. Diba? No, si Kelby daw binatin natin nung end ng episode. So, siya din daw batiin natin.
Hello, so?
Sige.
Happy birthday, Teacher Raquel.
Happy birthday, PBB, Teacher Raquel.
Happy birthday, Besh.
Sana masarap ang ulam mo.
Padala ka naman ng ano,
okay, so,
kapeng barako.
Ano? Bakit?
Oo nga, taga Batangas nga pala tong si Teacher Raquel. Taga Batangas. Hindi
mala eh.
Saka Lomi na rin para complete.
Hindi magpabalay. Huwag mo na lang kami. Like,
restaurant.
Wow, tara eh.
Okay guys, so thank you for joining us in answering all these questions. If you have anything more to add to our episode, send tayo pa din
sa social media account. So Facebook page, facebook.com/debatepodcastph, Twitter and Instagram @debatepodcastph.
Yes!
Stay tuned for our Christmas episode this Friday, guys. You should not miss it kasi meron kami isang malaking pasabog on that episode, no? Gift naman yun para sa inyo.
Oh, wow.
For joining us. Right. That's it, guys. Thank you for joining us in another Bartagulan session. That's our century-old dispute at the community of Vital Fight. This has been...
The Bate Podcast! Woo! Ano Bate?
Bye, devotees. See you on Friday.